Gaurko solasaldiari helduko diogu jarraian, eta horretarako, nola ez, gure bi solaskideak aurkeztuko ditugu. Telefono batean, Aitziber Perez ekarkamo daukagu. Egunon, Aitziber.
Egunon.
Eta beste telefonoan, Asier Etxenike berarekin burrokan aritzeko edo. Egunon, Asier.
Bai, egunon.
Aspaldien egoela zuek biekin, ongi etorriak biak, plazer bat berriro ere zuekin hitz egitea. Eta gaurkon, gaia, aurkeztuko dugu, lehenengo, bi kontu dauzkagu, baina lehenengoa euskal demografiari buruz, edo aipatutako euskal demografiaren arazoari buruz. Hitz egin nahi dugu, lehenengo zuei galdetuko dizuet. Ea iruditzen zaizuen, Asier, zurekin hasiko naiz. Iruditzen zaizu, arazo bat dugula euskal demografiarekin.
Bueno, depende nundik ikusten den, ez? Arazo edo, bueno, errealitatea bada. Geroz eta jaiotza gutxiago daudela, bezetakoena, eta horrek badituela nolabait ondorio batzuk, ez? Badaude, bueno, arazo bezala ikusten dutenak, hainbat alorretatik, baina badaude ere bai, ba nolabait garapen baten ondorio bezala ere, ez? Ikusten dutenak. Ba adibidez hori, emakumean lan merkatura inkorporatzeaz, beste aukera batzuk edo beste familia eredu batzuk sortzeaz eta bar, ez? Orduan, bueno, arazo bakoitzak igual ikusiko du, alde batetik o bestetik arazoa den edo ez, baina, bueno, errealitate bat badela, ondorioak eta eraginak badituela, eta gehiago dela pixkat horiei erreparatzea eta heltzea, ze eragin dauzkan, ze eragin negatibo bereziki, eta horiei nola aurre egin.
Joango gara, aletzen horiek ere gaurko solasaldian zehar, baina txibi, lehenengo zuri ere galdetuko dizut. Iruditzen zaizu arazo bat dela, arazo bat dugu euskal dugu hartzen.
Bai, eskerrek aipatutakoaren arira, ez? Nik ez nuen konsideratzen hola arazo gisa hori bakarri, demografia, baizik eta hartatik egon daitezkeen ondorioak, eta bereziki demografia arazo izateko ze arazo ematen diren, ez? Argi dago ornatzean arrazoi ondorio batzu dauden bezala, arrazoi batzuk egon behar diela. Eta kaso, arrazoi horiek arazo gisa konponduko bagenitu, ba demografiarena ere konponziteke, bueno, konpondu ez daki, baina ez litzateke arazo izango, baina niretzat atzetik dagoena da konpondu beharrekoa, ez behin sartzen garenean gaia aztertzera. Baina bon, Asierrek esan dakoarekin bat nator, ez? Azkenean hainbat jendarteak evoluzio bat behiratu du azkenengo hamarkadatan, evoluzio horrek baditu bere onurak maila askotan eta jendartearen sektore askoren zat, baina egia da ere ziurreni demografia arazo, ez? Honen atzean dauden arrazoi batzuk ere badira, sektore horiek ez daudelako, ez behar bezalako duintasun bizitza edo bizitza onuragarri baten, eta kasu ikusi beharko genuke, ez, demografia arazoa denean gehieno pentsatzen dugun lehena biziko gauza da, seme alabak ez ditugula, edo familiak ez direla lehen bezala azten, baina akaso horren atzean ikusi beharko dugu dagoen borondate bat edo dagoen alabehar bat, ez, eta bueno, horretan sakonduko dugu, zuzatzen dut.
Bai, sartu nahiko nuke lehenik eta behin zergatietan, ez zergatik ari den ematen jaiotzatasetan jaitsiera aina handia, esango nuke joera orokortua dela ere Europa mailan, Europa iparraldean agian gehiago oraindik, baina aurrekoan ez da ikerketa baten edo agertzen zenez, euskal gazteriari galdetu ziotela ea umeak eduki nahiko lituzketen, eta gehiengo handi batek ezagik diru laurdenek edo esaten zuten, edukiko lituzketela, baina ezin dutela. Ez dakit ze arrazoi ikuste dituzuen horien atzean, Asier, zergatik uste duzu gertatzen ari dela?
Bai, ba, bueno, normalean gehienetan, ba hori ez, lan baldintzekin eta etxe bizitza eskubidean urraketarekin lotzen da, ez, pertsonako prekarizazio bat, ba hori, norberaren bizi proiektua martxan jartzeko zailtasunen aurrean, ba azkenean seme alabak ez dizea, asko zailtzen du, ez, bizi proiektu hori ezin baizu martxan jarri, segurazki seme alabak ukitzearena da bizi proiektu horren hirugarren, laugarren, ez dakizen bagarren kapitulua, ez, orduan, ba bueno, horrek badu zuzenean eragin hori. Baina liberan ere esango nuke badola beste faktore bat gutxitan aipatzen dena, baina dela formakuntza edo ikasketen are bai, ez? Ni behintzat nire familian ez dut uste, familia raro bat garenik, niko tipikoa izango gara, eta nire aita 16 urterekin ja bazegoen tailer batean lanean hasita, nik ba unibertsitatera joateko aukera eduki nuen eta unibertsitatea gero lanean jarri nintzen, ba orduan ohikoa izango zen ba hori, ba unibertsitatea joaten ginenok 22 urteren bueltan edo eta gaur egun unibertsitatea bakarrik ez edo karrera bakarrik ez doktoradotzak eta masterrak eta horretan ikusten ditut gazte asko ta asko, ez? Eta horrek ere ekatzen du nolabait lan merkatura salto egitea, ba hoxe, asko ze beranduago izatea, ez? Orduan, esango nuke bi belaunalditan asko formakuntzaren bizitza edo iraupena asko luzatu dela eta horrek ere baduela eragin hori, ez? Eta gero gainera, ba hori, lan merkatura salto eman da, ba hoxe, prekarizazioa balin bada gainera aurrez aurre daukasuna, ba asko komplikatzen da, ez? Bizi proiektuak aurrera ateratzea eta aurrekin batera ba zenela bat edukitzea.
Aitziber, ez dakizun nondik ikusten dituzun hemengo honen zergatik posibleak, aipatu ditu Hasierrek umeak edukitzeko ezintasuna eta gero ere ba, nahi falta edo agian formakuntza horrek adina nola atzeratzen duen.
Bai, batetik hori berak aipatu dezala, batetik ezintasun bat ekonomiko esaten den ala munduarekin eta ala munduaren prekarizazioarekin erabat lotuta. Bestetik, aukera izateak, ez, ba, eserreka epatutako adibidea, unibertsitatearen eta gaur egun aukera duenak adibidez, ba gero ikasketa gehiago gainera eskatzen dira, gero nola baiteko lan duine izateko, beraz, luzatzen da formakuntza epe hori edo prozesu hori, eta adin batean erabakitzen denean semeala bat izatea, ba, ziurrenik batekin nahikoa izango da, bueno, bi ez badatoz batera, ez, baina gero bestetik nien beste faktore bat ikusten dut, eta dela, familia ereduak aldatzearekin batera familiaren nolabaiteko bete beharra ere aldatu dela, ez? Garai batean gainera gure eremu gertuan Europa mailan beste bueno, pues erlijioaren beste bide batzuak ere egon badaude ere, ba gure eremu gertuan nolabait bazegoen ere erlijioak baino berak erlijioak jendartean zeukan eraginagatik familia eredu bat betetzearen derrigortasun hori, ez? Eta bueno, zenbatetan oraindik ere, baina gero eta gutxiago eskerra, baina zenbatetan entzun diogu jendeari galdetzen emakume bati zergatik ez duen zenbalabik izaten, sekula ez da galdetu aldrebez, ez? Duenari zergatik dituen, baina bueno, gero gertatzen zena zen ere, bueno, bat baldin badaukazu noizko bikotea, ez? Eta horrelakoak, eta hori ere oso markatuta zegoen erlijioak eta gure kultura judio-kristauak markatutako jendarte familia ereduak behartuta, ez? Nikostut hori ezerrek aipatutako faktoriekin batera ere badagoela jendartearen evoluzio bat, evoluzio horren atzean dago, bueno, ba, kulturre aniztasun gehiagoko jendarteak dauzkagula, eta baina, bueno, nik bai bioiek eta bereziki prekarietatearena aipatuko nuke. Eta gero, bueno, bizitza ere duzberdinak, oza, gaur egun, bueno, ba, badago jende asko aukera izan baduena, bestelako bizitza aukerak aztertu nahi dituenak eta bizi nahi dituenak ba horretan zentratu gabe, ez? Baina bueno, nik uste dut okerrena dela nahi bat dagoenean eta ezintasun bat dagoenean, ez?
Bai, hortan diferente izan gabe alde batetik ezintasuna izan ba egoera sozioekonomikoagatik edo ez da gehiegi ikasi behar dugulako eta berandu egiten delako, baina familia ereduaren eta bizi ereduaren aldaketan pentsatzen, bueno, aipatu duzuenez, Hasier zurire galdetu nahi nizun, uste duzu nahia bera bizi ereduen aldaketagatik nahia bera dagoela jaisten?
Bai, honi guztet hori, aukera hori ere, bai, geroz eta zabalagoa dela, ez? Baina txitik esaten zuenaren aritik, uste dut oraindik ere presio handia dagoela, bueno, bide horretan dagoenari, bide hori hartu ez dezan, ez? Nik ere inguruan eta ikusten ditut hainbat egoera, eta hori errealitate bada. Oda, batzutan jende batek autuare ez du egiten, ez? Bizitza kortik ere ematen dio, eta besterik gabe, pues, ez du eukitzen, ba, ez du lako planteatu ere egiten, ez? Baina ala ere, presio hori somatzen dute, are gehiago emakumea izan da. Eta berroi urtetara hurbiltzen diren neurrian, ba, presio hori asko igotzen dela, ikusi du nik neuk, ez? Nire inguruan. Orduan, ba, bueno, batzutan, ba, erabaki bat hartzen edo ideia argi bat ere ez duenak ere, ez norabide batean ez bestean, ba, esan honuke gehienetan amaitzen dutela nola bait, familia eredu ohiko orantz idea egiten, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste dut, autua bere horretan egiten dutena geroz eta gehiago direla, baina gero hor tartean dauden horiek ere bai, ba momentuz presio horri men egiten diotela, ez? Baina izan zitezkela ere gehiago, ba bueno, ba beste bizi proiektu batzuk, beste bizi eredu batzuk garatuko luketenak.
Bai, Nikor, azir barkatu, gaituko nuke, badagoela batetik oraindik ere zuk esan bezala, presio hori, familia eredu horri jarretzeko presioa, eta bestetik zailtasun handiak ditugula moralak, askotan etikoak, edo, zentrizitate puntua baduena ere, beste familia eredu batzuk osatzearena, ez diot buruan genituen horiek, baizik eta batzuk tribu deitzen duten horiek, ez nolabait, puskasi lagun artearekin osatzen den familia, ez, biologikoa baino, eta horrelakoa nik uste dut oraindik ere, adibidez, zaintzea lanai dagokienean, edo zaintzak eta zut esaten nagusitzarenean, edo baizik eta orokorrean bizitzan, ba, lagun artean zaintzea egitea, eta horrekin sortzen diren sareak eta horri nolabaiteko forma ematearena ofizialki ez da onartzen oraindik ere, ez? Eta orduan kostatzen zaigu. Esan nahi dut, lagun batek ebakuntza bat baldin badauka, zergatik izan behar da familia biologiko bateko laguntzen egon behar dena erietxean eta pues, lagun bat baldin badago prestori egiteko, baina ezin du baimenik eskatu lanean, ez? Olako adibideak, esan edo, familia eredu batzu biologikoak ez direnak osatzera aldea eta formalizatze aldera ez denez onartzen, ba, ez legalki, ez ikuste dute sozialki ere, ba, horrek ere zailtzen ditu, ez? Horrelako beste ereduak.
Eta horrelako ereduak ere, nolabait, bueno, zailtasun horiek aukitzeak, nik uste dut emakumeen kasuan, erlojo biologikoa edo deitzen den hori, bai, zuert, eragiten duela nolabait ere alako agonia bat, ez? Mugara edo sentitzen dutenan iristen ari direla, are gehiago gure jendarte honetan konsumismoaren logikan eta hedonismoaren logikan, ez? Hau da, inguruan bai pertzibitu izan dut, atak horretan dauden emakumeak, ukitzen dut alako beldur bat, ea zerbait polita galduko dudan, ez? Eta ezingo dudan hori nola bai bizi, eta orduan hori modu nahiko ansiedade handiarekin bizitzen dela, ez? Eta ba, zango nuke dala hori, ba. Hori da. Eta zango nuke dala, ba hori, pixkat gure jendarteen balioak, eta eduko konsumista honen beste eragin bat ere bai, ez? Gizonok pairatzen ez duguna neurri handi batean, eta emakumeen kasuan, ba hori, oso modu, hori, ansiedade handi, dramak inkluso leku batzuetan, ez, momentu batzuetan.
Baina, Asier, ez dut oso ondo ulertu nola egiten zenuen lotura konsumismoarekin eta hedonismoarekin, zenien agian esperientzia hori galduko dudan edo esperientzia horren konsumoari ari zinen erreparatzen?
Bai, za nolabait, izango nuke oro har gure kulturan badaukagula apur bat sentsazio hori, ez? Aukera ditugunean aurrez aurre eta erabaki behar dugunean gauza bat bizi edo beste bat, geroz eta gehiago kostatzen zaigula uko egitea hoietako bati, ez? Eta ba bueno, oso sartuta daukagulako buruan, ba hori. Ba, dena probatu beharra, ez galdu ezer, bizi egoera posible guztiak, eta bueno, pixkat galeraren sentimendua, osea, konsumuarekin lotuta, ba, oso handia da, ez? Eta esango nuke, ba, bueno, kasu honetan, amatasuna, aitatasuna ere, neurri batean horrek eragiten diola, ez? Bizi esperientzia bat ezin bizi izan, ba, biologikoki ja ezintasun horretara itxi zarelako, ez?
Bai, eta gainera, diskurtso horrekin azkenean berriz ere emakumearen gan jartzen duzu nolabait ardura eta erantzunkizuna, ez? Baina, ziurrenik beste, nik lehen aipatzen dituen tribuan formalizazio bat nolabait emango balit, ziurrenik errezago izango litzateke askotzat erabakia, ama izatearen erabakia hartzea. Zenik, bintzen, nire inguruan ezagutzen duen jende asko, bueno, batzuk argi daukat, ez zutela izan nahi, baina beste batzuk, ba, momentu baten, gure bizitzan planteatu izan dugunean, bueno, ba, erloju biologiko horrek baino pisu handiagoa izan du errazionalizazioak, eta esatea, bueno, nire lan bizitza prekario honetan nola moldatuko nintzateke, eta ardura bat da, seme alaba bat izatea, bizitza duen bat eman nahi badiozu behintzat. Eta nik ustut zare hoiek, ez, lehen aipatzen genituen zare tribu hoiek horbeto funtzionatuko baluke, ziurrenik beste gauza batzut ez gain, ez, nahi horrein sartu gaitezke instituzioen eta administrazioek daukaten erantzunkizunak, baina ziurrenik etzenuke ikusiko etorkizun hori horren beltz, eta horrekin animatuko zinateke igual ama izatera. Baina, hori ez dagoenez, ez duzu erabaki hori hartzen, eta tizua eta begirada zuan jartzen dute, ez? Zuk erabaki duzu ama ez izatea, zuk galtzen duzu hau, zuk ez duzu bizitza esperientzia hau biziko, ez? Eta berriz ere, bueno, pues, emakumeon edo amen zera, erruduntasun sentimendu horri, sentimendu horren motxilan harri berri bat, ez?
Bueno, azkenean ikusten dugu presio alde batera zein bestera bizi dela, ama edo aita izan nahi ez dutenen presio soziala, ama edo aita izan nahi dutenen presio ekonomiko edo sozioekonomikoa. Hemen beste elementu bat sartu nahi nuen, ea zentzuri daukan zuetzako, nazio ikuspegitik begiratuta, euskal borroka demografikoa zitzegin nahi nuen, ea erantzukizunik badugun euskalduntxo gehiago ekartzeko mundura.
bidali diguzun artikuluaren berri eman behar duzun. Netzat interesgarri izan da irakurketa, eta egia da, hainbat gauza ni planteatzen ez ditu nalen planteatu ditu dela, baina iruditzen zait, oso arriskutsua ere, horrelako diskurtsoak ez bada ondo geratzen. Esan nahi dut, eta hemen askotan hitz egin dugu, eta zierrek askotak honen inguruan gainera, zenolako papera duen hezkuntza sistemak adibidez, kanpotik etortzen zaizkigun, etorkinak euskalduntzeko, euskal kulturan ere murgiltzeko, eta hemen jaioak direnak ere, ez, asko dira, ja, bigarren belaunaldi, hirugarren belaunaldi batekoak, ume euskaldunak dira, aurre euskaldunak dira, eta beraz, naziogintza horren barruan, euren lekua daukate, Asier, Jonek eta Itziberre daukaten bezala, ez? Edizan duten bezala. Nik uste dut hemen, gauza asko naztu daitezkela, eta egia da ondo aztertu behar direla, baina ondo egiten ezpada, oso arriskutsua izan daiteke, gehien bat, gaur egun, ba, oso irakurketa simpleak egiten direlako, eta irakurketa simple horietaz baliatzen dira adibidez, bueno, bai naziogintzaren kontra, baita etorkinen etorreraren kontra dauden horiek ere, ez? Eta orduan, manipulazioetan ez erortzeko arriskua, edo arriskua ekiditeko, nik uste dut oso diskurso elaboratu izan behar dugula.
Ez burura datorkit ikusi ziren Euskal Herriko zenbait paretatan etorkin gehiegi gure hizkuntzaren zat, eta horrelako pintadek ere nahiko bide arriskutsua irekitzen dute, ez dakit Asier zerbait aipatu nahi duzun horren inguruan.
Bai, nik aurreko larun batean ikaskuntzak antolatutako hezkuntza eta segregazioa jardunaldi batzutan egon nintzen, eta bertan datu bat, ez, emantzue, bueno, gauz asko zantzituen, baina ni berezik eta gaino nekin lotuta zeharo, Xabier Ayerdi emandako datu bat, ez. Aurreikuspena dela, datozen urteetan, 25.000 pertsona imigrante etortzea. Pentsatzen dut, bere kasuan, EAeko lurraldera izango zela. 25.000 urtero, eta hoietatik, 113 bakarrik pasako zela hezkuntza sistematik. Ez? Eta hori, ba, bueno, realitatea bada. Espainia edo Frantzia edo Italia edo zakin hori izango bagina, horrek, bueno, bere kohesio sozialerako eta bat, bere erronkak izango zituen, baina ez hainbeste hizkuntzaren aldetik edo kulturaren aldetik, ez hegemonikoak diren neurrian beraiek. Eta gurean, euskararen ikuspegitik, hegemonia hori ez daukagunez, hori da zailtasuna, ez? Eta erronka, nola eragiten duzu, ba, etortzen diren, una bizitzera, etortzen diren pertsona guzti horiek ere bai, euskara eta euskal kulturan txertatzea, ez? Baina gero aldi berean, uste dut, hori eta Itziberrek esaten zuen aritik, gure beldurretatik gauza asko, hori, joera hundia, egon daitekela, arrisko hundia, jarrera xenofobotara pasatzeko, ez? Eta adibide bezala, jarriko dut ere, beste zera bat. Gaurko euskera eta euskal kultura bereziki ez da kaser ikusirik orain dela 100 urtekoarekin, ez? Eta askotan horretaz hitz egiten dugunean ematen du hori, ez? Esentzia eta hitz egiten dugula eta zerbait estankoa bezala, baina etengabe mugimenduan dagoen zerbait da euskal kulturare bai, ez? Eta horretan, ba, gurera bizitzera etortzen diren pertsona guzti hauek ere bai beraien ekarpena egiten dute eta horren arabera ere moldatzen goaz, ez? Eta adibidez ere esaten nuen hori, ba, niri behintzat, harridura puntu bat, ez? Egin dela 100 urteko idatzi batean agertzen zen, salako, ez, euskal kultura akaberan dago, geroz eta pertsona gutxiago jolasten dutelako eskupilotan. Ez, eta gau, niretzat gaur eskupilota, bueno, mazaka balio handirik, edo pertsona handi, beste batzuentzat balio handi aukiko du, baina nolait harritu ninduena zan lotura hori, ez? Hau da, euskal pilota berantza dijoa, hortaz euskal kulturaia amaitzear dago, ez? Orduan, ze lotura egiten ditugun, hoiekin ere, uste dut, ba, bueno, ba, hori ikuspegi hori ere zabalagoa behar dugula, eta azken finean, migrazio guzti horiek etorriko dira egoera ekonomiko herrialdeen arteko desoreka ekonomikoen arabera eta gu aldea beratxenean gauden neurrian ba, jendea etorriko da, ez hortaz nik uste dut beste ikuspegi batetik landu behar dela hori eta horretarako ere politikak behar direla are gehiago hizkuntz eta kultura gutxitu bat garen neurrian ba, hori hobeto kudeatzeko, ez? Baina horri zintzaio, ateak itxi, nire ustez.
Bueno, hor beste eztabaida bat eduki beharko genuke zer den euskal kultura eta zer den euskal kulturaren transmisioa. Bueno, batzuk esango duten bezala, zer den Basque culture edo horren transmisioa, agian gehiago gustatuko zaie horrela. Baina bueno, aitzi berzuk eskatuta ere ondo aipatu beharko nuke, bidali niela gure solaskideei Euskal Herriko demografiaren larrialdiaz deitzen den artikulu bat, bizatitan egindako artikulu bat, zuzeu.eusen dago aurkitzeko, naziogintza taldeak egin zuen, Euskal Herriko demografiaren larrialdiaz. Lehenengo eta bigarren zatiak dauzke, eta horretak azue, irakurtzeko ere, oinarri gisa hartu dugulako gaurko solasaldirako egin batean, eta Euskal borroka demografikoaz, Euskal borroka edo Euskal kulturaren borroka demografiko alde batera utzita itzuli nahiko nuke demografiara bere horretan jaiotzatasen beraldira piramide demografikoaren buelta ematera eta orain nola beraka daukan erpin hori eta horrek ekarri ditzakeen alde txarren inguruan onurak ere aipatu ditu lehenago Aitziberrek hoiei buruz ere galdetuko dizut Aitziber prestatzen joan zaidezen baina hasier lehenago zuk aipatu dituzunez zein iruditzen zaizu direla aldaketa demografiko honek eduki ditzakeen ondorio negatiboak.
Bueno, ba, hori aipatu ditugu batzuk ere bai, ez? Azken finean, bueno, gure askotan hitz egiten da piramide demografikoaz, gure kasuan piramiderik ez existitzen, ez? Batzuk hitz egiten dute zuhaitzaz gehiago piramida baino, ez? Halakoen bor bat eta gero goian zabaltzen den ba adintarte guzti hori, ez? Ta horrek zaintzarako, ba, beste erronka bat suposatzen du. Bueno, ba, geroz eta bizi itxaropen luzeagoa edo handiagoa daukagulako eta horrekin batera ere bai, ba, gero bizi kalitatea ere bai, ba, kasu batzuetan ba, bueno, txartu egiten da, ez? Ja, din batetik aurrera eta hoien kopurua ere geroz eta handiagoa da. Hortaz, ba, bueno, ba, hor badago zer pentsatua, hori guztia nola komunitarioki edo gizarte bezala ere bai nola kudeatuko dugun. Nola bil lan ere muan, lan egiteko zera, adinean edo, geroz eta jende gutxiago izan da, ez? Lan merkatuaz, ba, ostear badaude, egunero gogoratzen digutenak hainbat kontu, eta ni horretan gehiago ez dute ez naiz sartuko, eta gero niretzat behintzat askotan etortzen zaidan ideia bada, jendarte bezala ere bai, ze punturaino olako adin piramide edo zuhaitz hori bihurtzen gaituen ere bueno, herri konservadore batean, ez? Lotzen balin badugu nolabait, ba bueno, adinan gora egin eta konservadoreago bihurtzen garela. Hori tesi hori ontzat ematen badugu edo gazteak direla, ba berritzaileenak eta ideia berriak eta gauzak egiteko beste modu batzuk ekartzen dituztenak, ba claro, proportzio hori hain desproportzionatua izateak ere, ba ze punturaino ba, bueno, ba hori ez, konservadoreago edo bihurtzen gaituen. Uh-huh. Eta nik uste horretan, ba, bueno, gauza askotan, badagoela ere, salako zera bat, ez? Edo zaten denean, gaur egun gazteak ez dira mugitzen, eta zer, eta alderatzen ditugunean gure ez da ginoizko garaiekin, eta dira, ja, klaro, baina eske, proportzionalki ezin ditugu gauza konparatu, ere, ez? Gaien baldintzak eta gure aia bakarrikan kopuruaz, ez da gata zer ikusirik askoz gazte gehiago zeuden, oin dela, 30 urte, gaur egun daudenak baino. Eta kopuruetatik ere, ba gero gauzak sortzeko eta bar ere, pues beste aukera batzuk sortatzen dira, ez? Baina bueno, ba nik uste hor gauza askotan eragin dezakela, ba bueno, holako krisiak edo jaiotza gutxiago egoteak.
Aitziber, aipatu ditugu ez zaintzetarako egongo den pisua, pentsioetan ere horrek edukiko du eragina noski biztanleri aktiboa edo lanerako adinean dagoen biztanleriaren ehunekoa gutxitzen joateak, gizarteak konservadoreagoa izango dela ere aipatu du Asierrek, edo izan daiteke denei ez, baina batzuei bai pasatzen zaie konservadoreago bilakatzen direla, zuk ze alde txarrik usten dizkiozu hori?
Bai, dena den gauzatxo bat lehen tondakeri bada, baina Asierrek aipatu duenen euskal kulturaren eta pilotarena, bo, eta gero aipatu du ezkenean naziogintzaren prozesu hori, bueno, evoluzio bada, ez? Eta ez dakasen ikusi dik horra ungo euskal herria, horrein dela irumelekoekin. Gogoan du ni, nire aitatzela euskalduna, bai euskal herritarra, baina ez euskalduna, baina pilotaria zen, eta erakutsi zidan txikitan pilotarekin, eta bere lagun batzuk, lau, pilotarekin kristen minean zen duen, ez esku pilotarekin pala hasi nintzen erabiltzen. Eta lagun batek esaten zion, ¿qué pasa? Que tu hija es una floja y no puede con pelota a mano, eta bera gerantzuten zuen. Sí, pero es mi hija va a ser la primera chica de la familia que va a jugar en el frontón. Hor dago evoluzioa, ez? Bintzat, hor doan aldo horretatik. Bueno, aipatzen zenuen arekin hori pentsioi eta kotizazioi begira, eta horrela nik sentzazioa daukat, eta zierrek ere nola baita aipatu du askotan muga ez dagoela hemengoak eta kanpotik datozenak hoien artean, baizik eta maila ekonomikoak markatuko duela asko. Eta gertatuko dena, nik uste migrazio prozesuekin, migrazio prozesuetan atorrenak azkenean bilatzen duena da, bizitza duinago bat, edo inkluso bizitza izatearen izateko aukera bat, ez? Eta, bueno, horretaz baliatzen dira, badakigu askotan lan prekarietan eta lan baldintza oso gogorrak ezartzerako orduan, jende horrek hartzen dituelako. Gertatuko dena da nolabait ere guztiok eroriko garela horretan, guztiok joango gara horretan batera, beraz arazo ez da bakarri jende gutxiago hau dela kotizatzeko, eta beraz pentsioi begira bolsa hori betetzeko, baizik eta baldintza okerragoak izango dela, denonak, denok sartuko gaituztelako lan merkatu prekarizatu horretan, eta horrek eragingo duena, da, kolektibitate sentimendua bukatzea, eta bakoitzak bere bizitza bilatu beharko du, bakoitzak bere bideari ekin behar dio, eta nik ustut hortik ere datorrela, zarzaroan gero eta konservadorean, adinarekin gero eta konservadoreak bihurtzea, ez? Nik ustut, arazoa demografikoa zentzu horretan, eragingo duena da, gero eta distantzia handiagoa egotea klase hoien artean, bi klaseen artean, ez? Eta goian eta behan gaudenok ez dugu zer ikusirik izango gure bizimoduan, eta jarraituko dugu behan gaudenok mantentzen gero eta hobetu egongo diren goiko hoien bizitza, ez?
Bueno, hemen iritsi zaitere artikulo bat epatzen duenaz, Europako jaiotzatasarik apelenetakoa dugula, baina jaiotzatasaren beherakada berez ez dela arazoa, baizik eta jaiotzen diren horiek gero modu duinean bizite alizatea, litzatekeelak eskatzekoa hori espaldin bada gertatuko. Amaitzen joan behar dugu, bi minutu eskainiko dizkizuet, minutu bana bakoitzari ondo iruditzen bazaizue, eta eskatuko dizuet azkeneko hitz batekin, ezagitu honen inguruko kezkak, edo optimista bukatu nahi baldin badezu ere, behingo eskertuko nuke agian, baina azken irakurketa bat, Asier zurekin hasi nahiko nuke, mesedez azkeneko hitza?
Bueno, nik uste dut, erronka badagoela, mai gainean ja, eremu askotatik, kezka badagoelako, eta azken zinean, horri erantzun batean bat zaiola, ez? Lehen ez dut eta itzibarrega ipatu dela datu ere bai, nola inkestetan eta bar, jendea gazteak agertzen diren, borondate batekin umeak eukitzeko, eta ezin duten, ez, kopura hundi batean. Orduan, nik uste hor nahi bat badagoela, eta ezintasun bat aldi berean, eta hortaz, politikak zehatzak ere planteatu barri dela horretarako, eta ipatu ditugun gero bestelako eragin guztioterako, ez, euskara eta euskal kulturaren eremuan, lanaren eremuan, zeintzen eremuan, eta bar. Hortaz, erronka mai gainean dago, eta nire beldurra da, soilik lan merkatuaren ikuspegitik erantzutea erronka horri, ez. Orduan, nik uste asko zabalagoa dela erronka horri, eta heltzen diogun.
Eskerrik asko, Asier, Aitziber, mesedez zure azkeneko hitza.
Bai, lehen Asierrek esan du, ez, hezkuntza sistematik zenbat etorkin edo kanpotik etorrego zenbat jende portzentaia pasako den, beraz horrek argi uzten du beste bide batzuk hartu behar ditugula, eta helduen alfabetatzea ere bultzatu behar dela, baina horrekin batera, eta hori administrazioen ardura da, horrekin batera nik uste dut beti pentsatu behar dugula, beti egongo garela gertuago gu baino perrago dauden goian dauden horietatik baina.
Baitz politokeriekin amaituko dugu Aitziber, estela kezkatuta jarraitu beharko dugu, norri izango diren etorkizuneko eskupilotariak, bitartean hitz egiten jarraituko dugu. Horai,
esan, esan. Zala zaldiaren ostean pilotaka zubota beharko ditu barruan daugan azkatzeko.
Bueno, horrein txeko enturatu naiz, azkeneko tertulia da zuekin, aize, pena. Ai, bueno, oporrak emango dizkizuegu, udaran deituko dizuegu berriro eta saiatuko gara konbentzitzen datorren urtean ere zuekin egoteko gure entzulek ere gozatzen dutelako. Seguraski zuen tertuliak gu bezin beste. Eta eskerrak eman berizkizuet gaurkoagatik, ikasturte osoagatik, urte guzti dauengatik, eta espero dugu urrengo ikasturtean ere entzutea. Elkar, Aitziber Perez de Karkamo, Asier Etxenik, mila esker biei.
Eskerrak oso dai.
Ondo segi, nazer bat.
Udaran, erratxen aldi harteko aukerari daukagun.
Hori, horrengoz gure aldetik jai, deskantzatu eta etorriko gara urrengo urtean borroka gehiago egitera. Mila esker biei.
Mila
esker.
Agur. Agur.